ምድላዋት አገልግሎት መጓዓዝያ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምዝተዛዘመን ንምጅማር ድሉ ከም ዘሎን ሚኒስትር መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ዳግማዊት ሞገስ ኣፍሊጣ። ብዛዕባ እቲ ምድላዋት ዘሎ ደረጃ ንባይቶ ኢትዮጵያ ሪፖርት ዘቕረበት ሚኒስትር ዳግማዊት ነቲ ስራሕ መጓዓዝያ ንምጅማር ውሳነ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራሕ ይፅበዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ። ብርክት ዝበለ ምስ ፕሮቶኮል ዝተተሓሓዘ ምንቅስቃሳት ንሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ከም ዝረከቡ ዝገለፀት ዳግማዊት ሞገስ ኩሉ ዝድለ ዘበለ ወዲእና ውሳነ ክልቲኦም መንግስታት ንፅበለና ኢላ። ኣብ ባይቶ ኢትዮጵያ ኮሚቴ ሕጊ ፍትሕን ዴሞክራስን ነቲ ምዕባለ ኣመጒሱ እቲ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ቀልጢፉ ናብ ተግባር ክኣቱ ኣተሓሳሲብሎም። ብዝተኣሳሰር ዜና ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝጀመረቶ ናይ ንግዲ ርክብ ሕጋዊ መስመር ንምትሓዝ ናይ ጉምሩክ መቆፃፀሪ ነቁጣታት ከም ዝተዋደደ ኮሚሽን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ጨንፈር መቐለ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኣቶ ምሕረተኣብ ግብረ መድህን ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ብዝሃቦ ሓበሬታ ናይተን ሃገራት ምንቅስቃሳት ንግዲ ኣታውን ወፃእን ሕጋውነት ዘልብሱ ተግባራት ተፃፊፎም ኣለዉ ኢሉ። ተወሳኺ መቆፃፀሪ ነቁጣታት ምኽፋት ብዘይ ሕጊ ዝኣቱን ዝወፅእን ንብረት ንምቁፅፃር ተወሳኺ ዓቕሚ ከም ዝፈጥሩ እውን ጠቒሱ። ናይ ጉምሩክ ምድላዋት ዝግበረሎም ዘሎ ነቁጣታት መስመር ዛላንበሳ ራማን ሑመራን ቀንዲ ምዃኖም እውን እቲ በዓል ስልጣን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ተዛሪቡሎም። ኣተሓሒዙ ካብ ዛላንበሳ ንወደብ ባፅዕ ዘሎ ርሕቐት 260 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ብምዃኑ ንምንቅስቓስ ንግዲ ኣታውን ወፃእን ንምቅልጣፍ ረብሓ ኣለዎ ኢሉ ከም ሓበሬታ ይዚኣ።